beremo iz Čitane Čaritamrite. Danes bomo obdelali 19. poglavje, ki ima naslov Gospodin poučava Šrila Rupa Gosvamija, ver številka 72. Ta vera se je iz Šrimad Bhagavatama, tako da ni v Bengaliju, tako da bomo probrali. Ahobata Švapachaha Ataha Garyan Yat Jiva Agre Vartate Nama Tubyam Tepuhu Tapaha Te Juvuhu Sasnuhu Aryaha Brahma Anuchuhu Nama Grinanti Ye Te Ahobata Svapachata Garyan Ahobata Svapachata Garyan Ahobata Svapachata Garyan Ya jiva gre vartate nama tubyam. Tate nama tubyam. Ya jiva gre vartate nama tubyam. Te pustapas te juhuvu sasnur arya. Juhuvu sasnur arya. Te pustapas te juhuvu sasnur arya. Brahmanu churnama grinantiate churnama grinantiate Brahmanu churnama grinantiate grantita Ahobata svapachata Garyan Ya jiva gre vartate nama tubyam atubyam Te pustapaste juhuvu sansur arya. Brahmana churnama grinantiate. Grinantiate. Ahobata svapachate togariyan. Ya jiva gre vartate nama tubyam. Te pustapaste juhuvu sasnur arya. Brahmano churnama grinantiate. Agato pachato goriyan Te pusta paste juhu sansuraria Ramano churnamo grinantiete Matajis? Hvala.
Chobata svapacho togadiya.
Hvala, prevod beseda po beseda. Aho bata, kako je čudesno. Švapa čaha, oni koju jedu pse. A taha, od iniciranih brahmana. Garijan, slavni. Jat, kojima. Jiva agre, na jeziku. Vartate, ostaje. Nama, sveto ime. Tubjam, tvoje moje gospodine. Tepuhu, vršili su. Tapaha, strogosti. Te, oni. Džuvuhu, vršili su žrtvovanja. Sasnuhu, okupili su se na svim svetima mestima. Arjaha, pripadaju rasi Arica. Brahma, sve vede. Anučuhu, pročitali. Nama, sveto ime. Grinanti, pjevaju. Je, koji, te, oni. Prvatim komentarom na ovoj božanske milosti, šila propada ki, da. Vala Babata Čarija zatim izgovorio sljedeći stih. Dragi moj gospodine, onaj ko uvek peva tvoje sveto ime postaje veći od iniciranog brahmane. Mada može biti rođen u porodici ljudi koji jedu pse, iz toga prema materijalnoj proceni biti najniži među ljudima, ipak je slavan. To je čudesni učinak pjevanja gospodinog svetog imena. Stoga je zaključeno da je onaj ko pjeva gospodino sveto ime izvršio sve vrste strogosti i velikog žrtovanja opisane u vedoma. Već se okupao na svim svetim mestima, hoda často i proučio sve vede. On je pravi arijac. Zdaj vam pozorno poslušajte, kar komentar je zgledao. Ovaj stih je citat iz Šrimad Bhagavatama. 3.37. Konec komentarja. To je v bistvu kapila del poučuje Devahuti iz tretjega speva Bhagavatama. Še enkrat vers. Aho bata sva pačo to garijan, ja jiva gre vartate nama tubjam, te pusta puste juhovuk sansurd arja, brahmano čurna magrinantija te. Valava bata čar je zatim izgovorio sljedeći stih. Moj dragi gospodine, onaj koji uvek peva tvoje sveto ime postoje veći od iniciranog brahmane. Mada može biti rođen u porodici ljudi koji jedu pse i stoga prema materijalnom proceni biti niži među ljudima, ipak je slavan. To je čudesni učinak pjevanja gospodinog svetog imena. Stoga je zaključeno da je onaj ko pjeva gospodino sveto ime izvršio sve vrste strogosti i velikih žrtovanja opisana u vedama. Već se okupaju na svim svetim mestima, hoda čašća i proučio sve vede. On je pravi arijac. Namo nišne padaje, krišne postaje budale, šri mate čandama uli samitina. Padaje krišne postaje budale, šri mate bakti vidanta samitina. Namaste, sada svatne deve, govorovani pročale, niše, še šunjevali, pače tade. Jai ši krišna, čeitanja, prabu nityananda, šira dvita gadadara, šira sadi, guru bakti vinda. Hre krišna, hre krišna, 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 hre, hre. Hre Ramo, Hre Ramo, 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 Hre, Hre. Hare Krishna, hvala, ker ste prišli. Po vaši milosti bom probal povedati nekaj o temu 19. poglavju Čitanja Čaritamrite. Ta verska sem ga danes povedal, prebral na znanja eno tematiko tega poglavja. Dotaknili se bom 4 tematik, ampak najprej bi malo opisal, kakšna je konstitucija Čitanja Čaritamrite in kam spada pravzaprav to 19. poglavje. Razni bramane oziroma poročevalci čitanja Čaritamrite iz Iskona so pač razdelili čitanje Čaritamrite na 12 tematik in ta tematika, ki zajema to 19. poglavje, pač ta gospod oziroma ta bakta je rekel, da od 19. poglavja do 24. poglavja govori o organiziranosti sankirtana oziroma sankirtan pokreta, kako je gibanja sankirtane. In ta današnjo poglavje, 19. govori, kako je gospod Čaitanja poučil Rupa Gosvamija. Naslednja poglavja pa govorijo, kako je pač poučil Sanatana Gosvamijo in tako naprej. Več in manj govora, kako je poučil Gosvamije. Za tiste, ki ne veste, Gosvamije so bili direktni učenci Čaitanje Mahaprabhuja, kar pomeni, da vsak, kdor hoče napredovati na poti vdanega služenja, mora sprejeti duhovnega učitelja. Vidimo iz življenja Čaitanje Mahaprabhuja, da čelo on kot samosevišnja božanska osebnost je vzel duhovnega učitelja, tako da ni zadost, da samo poslušamo Prabhupada, pa je to dost. Preučevalci Čaitanja Čaritamrite so prišli do zaključka, da pač teh poglavij od 19 do 24 govori, kako je Čaitanja poučil Sanatana Gosvamijo, Rupo Gosvamijo in nekako pisal organizacijo oziroma štiri dele, kateri so zelo pomembno pri organizaciji našega gibanja. Eden je oboževanje božanstv, drugo je knjige, vemo, da so Gosvami napisali dosti knjig in so bili oni kot neki začetniki sankirtan gibanja. Potem je etiketa, to je zelo pomembno vajšnavska etiketa. In četrta je oboževanje božanstv, knjige, etiketa in sveta mesta. Rečeno je, da se v 5000 letih so se izgubila ta sveta mesta v Vrindavani in tako je San Čaitanja Mahaprabhu je razodkril, kje se nahaja Radha Kunda. Na to je recimo kot detalj Raghunath Das Goswami, on je v bistvu bil zadolžen za to mesto in je v bistvu to vzpostavil Radha Kunda, kakor je zdaj rečeno. Radha Kunda je bila 500 let nazaj neka mlakuža, ne več večja kot mogoče par metrov in noben je vedel, ki je lociran in potem, ko se je Čaitanja Mahaprabhu v kopu, je vedel oziroma potrdil, da je to sama Radha Kunda. In potem eden od inštrukcij je pač, da je dal tem Gosvamijam, da so vzpostavili vsa ta sveta mesta in potem lahko zdaj mi vidimo Vrindavana takšne, ki je v bistvu, kjer so bile vsa ta mesta, kjer so se odvijale zabave. To je ena stvar. Rekli smo, da bomo govorili o tematikah. Do prve tematike pride zato, ker sta nekak Rupa in Sanatana Gosvamija dva brata, ki sta imela prej muslimanske imena, sta malo povezana s tem verzom, sta postala muslimana in sta kot muslimana veljala za nečiste. Ampak v nekem trenutku sta se odločila, čeprav sta imela zelo vplivno službo, sta bila zelo bogata, sta se odločila, da ne bosta več zgubljala časa z čutnim uzivom oziroma z grihasta življenjem, pa bosta svoje življenje posvetila misiji Čaitanja Mahaprabhuja in sta šla v Vrindavano in ga začela služiti. Pač služiti na tak način, da sta sledila njegovo navodila. In na začetku tega poglavja je opisan, kako sta pravzaprav se odločila in nekako Rupa Gosvamijo je uspelo zapustiti to. Moramo povedati, da sta bila zelo učena, pa zelo visoko na visokem intelektualnem nivoju, tako da sta bila zaposlena kot ministra in ta kralj, muslimanski kralj, jih ima zelo rad, ne zato, pač iz tega razloga, ker sta bila zelo sposobna, pa sta lahko v kratkem času upravila zelo veliko stvari. In nekak Rupa Gosvamijo je uspel, da je zapustil to službo in v tej službi je rečeno, da se je nakopičil 10.000 zlatnikov. Nekak Sanatana Gosvamijo ni uspel odit in rečeno je, da je tudi Sanatana Gosvami hotel se pridružiti Čaitanju Mahaprabhu v Vrindavanu, ampak pod pretvezo, da je bolan, je doma priredil Brahma Saptaha, kar pomeni, da je študiral Šrimad Bhagavatam v prisotnosti, tukaj piše 20 do 30 Brahman, in svojim delavcem je rekel, da je bolan, da ne more priti v službo. In potem je ta kralj Husein Šak je poslal svojega zdravnika in ta zdravnik je rekel, ko je videl Sanatana Gosvami, da je zdrav, da ni bolan. In potem je sam Husein Šak prišel do Sanatana Gosvamija in rečeno je bila, je v Čaitanji Čaritamriti, da ga je imel kot za svojega brata, da je bil toliko sposoben Rupa Sanatana Gosvami, da ga se je z njemu pogovarjal kot z bratom. In ko je videl, da ni bolan in da študira, potem je bil zelo jezen in je rekel, vržite ga v ječo, jaz bom šel pa naprej usvajati riso in nekak so pač to bogatstvo, ki ga ima Rupa Gosvami, porabili za to, da so ga, da so podkupili ačarja, da je prišel ven iz ječe. Zdaj za mogoče, za tiste, ki ne veste, kaj pomeni teh 10.000 zlatnikov, recimo zdaj prominentno, pač neka ta kriza, da ljudje kupujejo zlato, lahko si kupite zlatnik, ki ni tako velik, pa stane 1000 evrov. Recimo, če to preračunamo, koliko je imel, koliko je imel Rupa Gosvami teh zlatnikov, je bilo to dosti, če bi se vsak mesec vzel en ta zlatnik, bi imel za 1000 let dost, da bi živel iz 1000 evri. Z drugim besedem imel je približno 10 milijonov evrov. In pol pride do zelo znamenitega verza, ki je mu mogoče malo kontroverzen v Iskonu, da bi vsak kongregacijski človek mogel dati polovico svojega denarja za Brahmanam oziroma v tempel. Potem se nam porodi, saj tiske je inteligenten, se nam porodi vprašanje, pa lahko nemo, ne, če ima 10 milijonov dolarjev, dobro, se mu še ostane 5 milijonov, ne, to je dosti, da bo živel. Ne. Kaj pa mi, ki smo socialci, ki zaslužimo 800 evrov, kaj bomo mi dali? Ne? In rečeno je, da kongregacijski človek oziroma Mrihasta, ki je zavesten Krišne, potem on lahko deluje na dva načina. Ali dela službo v templu, oziroma z drugim besedami prisestvuje pri misiji Čaitanje Mahaprabhuja, ali je pa tok zaposlen, da nima časa posvetiti svojega časa, ampak potem da donacijo. Ne? In potem je ta znamenita izjava prav pada. Vsi bi mogli dati 50% svojega zaslužka. In on uporablja primer Rupe Gosvamije, ki je opisano v tem poglavju, da je dal 50% je dal v zasluženje Vajšnav po Brahman, 50% je dal svojim sorodnik, 25% je svojim sorodnikom, 25% je pa uporabil za svoje, piše za pravne potrebe, oziroma če kaj pride tazga, da moraš skrbeti zase ali pa plačati davke ali pa kaj tazga. Na kaj se nanaša teh 50%, je rečeno, da če gledamo pač te naše majhne plače v Sloveniji, da pač ko plačamo račune, ko plačamo stanovanje, ko plačamo, da preživimo, potem nam ostane nekaj denarja, katerega uporabljamo za svoje čutno uživanje, si prvošimo počitnice, ne vem kaj, potem je rečeno, da bi 50% tega denarja, ki nam ostane, pač, ki pokrijemo te svoje osnovne potrebe, bi mogel dati za širjenje zavesti Krišne. In to je nekak formula, ki je nekak spremljiva tudi za nas, ki nimamo to gnarja. Zdaj mogoče ljudje rečejo, zakaj bi pa jaz dal denar v tempel, se tam ga itak ne znajo uporabiti, pa bi ga uporabili za nekaj drugega. Potem lahko damo primer, da vsak, kdo je živel v templu, kdo je upravljal pođari službe oziroma kuhar ve, da porabimo kar nekaj sadja za ponudbe za božanstva, potem pa vemo, da nekak na Sunday Feast pride 100 ljudi. Če bi prinesel vsako sadja, bi imel to do za cel mesec za oboževanje božanstva. Ne? In zdaj ne vem, kdo od kongregacije ne more enega jabolka prinesti na Sunday Feast, je malo smešen. Ampak žalostno je, da pač ta tradicija, ki je v Indiji zelo prominentna, je pač na zahodu ni in tudi kot mi, kot Vajšnave oziroma Bakte, sledimo to tradicijo Zahoda, ki bolj pričakujemo, da moramo mi nekaj za ston dobiti, kot da bi mi nekaj dali, ampak če boste šli v neke države, kjer prevladuje indijska kongregacija, boste videli, da zmer prinesejo nekaj, to je Bhakti Vedanta Manor Amerika. Tam je to toliko prominentno, da imajo prepovedan določene stvari, da prinesejo. Ne? Recimo, meni kot kuharje so ponudili, da bi lahko dobil neomejeno količino ata moke, to je pač moka za čepatjo, pač edin problem je, če bi bili dosti blizu skup, bi lahko dostavili. Oni imajo to kar prepovedan, da nose, kam imajo že preč. Oziroma določene vrste olja, določene vrste leče, kar vsak prinese nekaj. Pač to je ena tematika, lahko zaključimo, da po svojih možnostih nekak, če smo zavestni Krišne, bomo dali pač namesto, da bi vsta denar, ki nam preostane za čutno uživanje, oziroma da si kupimo nekaj več, neke priboljške, damo pač 50% tega za zavest Krišne. To je idealen primer. Naslednja tematika se navezuje na ta današnji stih. Rečeno je, ko je Rupa Gosvami je uspel prideti v Vrindavana, potem se je srečal s Čaitanjem Mahaprabhu in potem sta bila povabljena na kosilo Vallabhbhattacharya. In Vallabhbhattacharya je bil znan kot veliki brahmana in je bil podkovan oziroma izučen v vseh vrstah vedskih principov, jagi, žrtovan. In potem Sanatana Gosvami je bil tako ponižen, da je rekel, bolj da se na mene dotikaš, ne, ker jaz sem psojedec, ne, ker rečeno je bilo, kaj Sanatana Gosvami prišel, kaj sta oba dva brata prišla, Sanatana Gosvami pa Rupa Gosvami sta bila še zmer, sta imela brata oblečena kot muslimana in potem je Čaitanja Mahaprabhu rekel, obrita se, očedite se, oblečite se kot Vajšnava, dajte si to kanti malo, pa tole tulsi v grlico, siko si pusto in rišta si cilak in potem boste spet postala Vajšnava. In Vallabhbhattacharya, ki je to videl, pa to slišal, potem je izgovoril ta vers, ki je rekel, jaz sem nek brahmana, ki izvaja te rituale in rečeno je, da brahmana pomeni, da pozna brezosebni brahman. Ni pa rečen, da pozna, da je Krišna prisoten v obliki svojega imena, da Krišna kot oseba in sveto ime nista različna. In je tukaj izgovoril ta vers iz Šrimad Bhagavatama, vidva pravta, da se vas ne smem dotikati, jaz sem samo brahmana, vidva sta pa Vajšnove. Ne? In rečeno je, eden od kvalifikacij, da je oseba Vajšnova, je to, da poje sveta imena. In rečeno je, če pojemo sveta imena, potem smo prav gotovo v prejšnjem življenju že naredili vse vrste vedskih obredov, prebrali vse vede, jagje, se ukopali na vseh mestih, smo bili arici. In jaz sem enkrat v Sankirtanu res eno gospo srečo, ki starejša, ki ni mogla izgovoriti ime Krišna. Kako ste rekli, da ste Hare Kriš? Hare Kriš? Ni mogla povedati. Ti si bo zdravo, ne? Tako da včasih vidimo osebe, ki ne more reči besede, ne? In prav gotovo oni padajo v to kategorijo, da v prejšnjem življenju niso stvari delali. Mi pač smo delali te stvari, ampak rečeno je, da na te naši poti nazmer priprečujejo pot napredka dve čarovnice, ki sem rečila bukti pa mukti. Bukti pomeni čutno uživanje, mukti je pa osvoboditev. Zdaj nekak to čutno uživanje nam je znano, ne, da če bi imeli veliko denarja, pa mogoče ne bi se več malo Krišni, pa ne bi več v tem prihodu bi šel zapravljati ta denar. To nam je nekako jasno, ampak osvoboditev je pa malo tako, ne? Ampak lahko povemo praktičen primer osvoboditev. Če bi imeli veliko denarja, potem bi sam čilirali doma, pa ne bi nič delali. Kakšen filanček, pa kakšen sokac si ne bi nič delali. Ne? In to je nekako mukti, da smo, nismo v primežu te materialne energije, da je, ali je vroče, ali je toplo, ali moramo delati, ali smo živčni, ki ni nobenega dela. Prav, da zanimivo je ta nasprotnost. Delamo cele dneve, potem se vzamemo 3 tedne dopusta in pa smo čist prženi do konca dopusta, ker nismo nič delali in potem komi čakamo, da gremo delati. Ne? Samo enega sodelavca, ki je zdržal 1 teden na dopustu. potem drug teden je že prišel po eno uro, pa pol čez tri dni je že dve ure prišel delati, pa na koncu čez 14 dni je že delo po 4 ure. Ne. Pač taki smo. Ne. In rečeno je, da zakaj Vaišnava nad Brahmano je to, ker vse svoje čute vključ v namuje svoje čutnega uživanja, ampak to čutno uživanje svoje čute vključi v zavest Krišne oziroma v dano služenje. In idealen primer je, če delate sankirtan, čeprav imamo tendenco, da smo brahmanski, jaz recimo nisem tako brahmanski, brahmanska oseba pomeni, da jaz sem bolj sistematik, bolj iz tega kšatrijskega vidika, rad berem knjige sistematično, ampak ne zdržim več kaj ene ure, da berem knjigo. Ne. Lahko pa študiram, pa si zapisujem, pa si spiske delam več ur, ne. Ampak brahmana, on pa mu daš knjigo in potem, če bi to nek samljen otok, bi on to lahko cele dneve sam bere knjige in to mu ni problem. Ne. Ma to tendenco, ampak rečeno je, da v sankirtanu, oziroma pravpat je rekel, Vaišnava pomeni tisti, ki pride ga. In on lahko vključi vse te potrebe, svojo šudro naravo, svojo vajšo naravo, svojo kšatrijsko naravo, svojo brahmansko. Brahmansko naravo na ta način, da pride ga, recimo kšatrijsko naravo, da mu izmer izziv, kako na nek način, da nav fanatično zvenel, sprobrniti osebo, oziroma ga mu na ta način pride ga, da kako recimo niti nanda probav, ko je šel do najbolj padlih, džadaja pa madaja. Potem vajša vemo, na kaj cilja, ne, kako vključe zavest Krišne, da bo templu čim več znarja prinesel, in potem šudra, da čim več ur odzvon, to je novo moto, ali pa da srečuje različne ljudi. In potem je nekak, ko sta se Rupa Gosvami pa Sri Chaitanya Mahaprabhu srečala, ko sta pojedla kosila oziroma počastila kosila, potem je rečeno v Prajagi je 10 dni Rupa Gosvami bil poučevan strani Chaitanya Mahaprabhuja in ko posledica tega je napisal knjigo Bhakti Rasamrita Sindhu, bolj znana prnem kukar nektar devocija. Kar je zanimivo, kaj pomeni bhakta rasamrita sindhu, pomeni bhakta pomemo devocija, rasa pomem odnos, amrita je nektar, ocean. Se pravi, da je to tok nektarja, da rabimo cel ocean, da ga lahko spravimo. In potem je opisano pravzaprav v tem nektarju devocije, kako lahko ta nektar dobimo pač, in ta spravilno prakticiranje ga dobimo. Zanimivo je, da ta bakterija Rasamrita Sindhu je sestavljena iz 4 delov in je napisana kot, da so te deli kot 4 oceani, se pravi severni ocean, južni ocean, vzhodni pa zahodni ocean. In rečeno je, da prvi ocean govori nasplošno v danem služenju in vsak kdor je delal v bakti šastre, pač se je mogel naučiti oziroma pisati test iz 19 poglavji nektarja devocija, ampak cel nektar devocija ima 67 poglavji. In pač v tem prvem poglavju, kaj moč svetega imena, kaj moč vdanega služenja, zakaj Krišna težko da čisto vdano služenje, pač kjer so stopne od šrade do preme, kako se naš greh, kako grešno delovanje vpliva na našo zavest, kako se to zakori na naše srce. Potem imate tudi, pač da obstaja več nivojev danega služenja, imate po pravilih Vajdi Bhakti, potem imate Raganuga, ko je že to spontano pridete na mangalo, pa sledite, ni treba, da vas temple president reče kizbil, niste bilo na mangali. Potem imate pa Bava Bhakti in Prema Bhakti. In zadan del tega poglavja govori o Bava Bhakti oziroma Prema Bhakti in to je čisto vdano služenje. Tako malo iz te kozmologije gledano oziroma teh planetarnih sistemov je nekak Vajdi Bhakti bolj prisotna na Vajkunti, ker je bolj prisotno straho spoštovanje pa da vidiš Boga kot, da vidiš Boga kot Boga, ne kot nadzornika, pa da je prisotno bogatstvo In potem je kot Raga Nuga Bhakti oziroma Raga Nuga Bhakti, pa Bava Bhakti, pa Prema Bhakti, pa bolj prisotna na Goloki, ker je bolj ta odnos, da prebivalci Vrindavan in sem pa kaj, mogoče vejo, da je Krišna Boh, ampak večinoma ni, ne. Kaj ga premagajo v vreselnjegu pravo, ja, tudi je to, ne, zdaj ti kle praviš, da si Boh, pa te je to men premago. Pa take imajo odnose, ne. Drugače, Bhakti Rasamrita Sindhu, to je prvi del, bolj nasplošno govori, drugi del govori o rasi, študija rase, rasa pomeni, če povem, če poznamo to študijo rase, potem bomo lahko to raso tudi prineseli vsakdanji način življenja in potem, če bomo natančno poročili, bomo lahko pač svojim partnerjem, svojim prijateljem, ne, in karkoli imate, iz komarkoli imate raso, boste lahko to razvili do res tega nektarja, ki bo pol kaplov iz tega oceana. Rečeno je, da 5 komponent sestavlja raso oziroma odnos. Se pravi, prve, da je odnos, rabite 2 osebe, pač mi imamo v tem primeru Bhakto in Krišno in potem Krišno ima teh 64 lastnosti in pač teh, eden od teh lastnosti nas prevlači oziroma več, oziroma imate tudi osebnosti, imate to na kakšne osebnosti, tudi Krišna. In temu se reče vi bava, se pravi bava je odnos, vi med dvema. Potem naslednja stopna je anubava, to govori o tem, da pač, kaj ti srečaš neko ljubljeno osebo, avtomatsko samovoljno pokažeš neke simptome. In te simptomi so, kakor začneš pet, začneš plesati. In to vemo, ker so dečki pasteri začeli plesati, kaj je Krišna kakšnega demona bil, ali pa Jašoda je začela pet, ko je skrbela Padena ali Krišno. Potem naslednja je pa satvika bava, to so pa že ekstatični simptomi, ki pa ki jih pa ne moramo tajiti oziroma izbruhno je iz nas. In to je v Bengali dosti prominentno, da ljudje, ki mislijo, da so napredni pol, tem hlinijo te simptome, ne, da se tresajo, da se jokajo, si dajo čili, pa pol jokajo, pa o, Krišna. In pol prav pa ti to videl enega pred oltarjem, pa so bakta rekel, o, šira prav pa, to je zelo napreden bakta, kar vala se pred oltarjem simptome. Pa so pa prav pa ti rekel, brcem tega s čelom v glavo, pa te pa videl, če bo kaj protestiral, pa ni čisti bakta, če pa nav sploh reagiral, potem pa je čisti bakta, ne. In včasih te res čisti bakte se zbudijo poškodovani, pa sploh ne čutijo, ne, ne, sam potem imajo polne modrice ali pa kitalcega, sploh ne čutijo, kaj se dogaja z njimi. Se pravi, to so trije in potem zadnji del tega poglavja pogovori o vjabičari bakti, to so vabičare bava, to so nekako začimba oziroma nek dogodek v življenju pač dveh ljubljenih, ki poveča to bavo oziroma odnos. In pravi, da jih je 33 in vse zadnje je satvika bava. Satvika bava pa pomeni, da je, da poznamo 5 primarnih ras pa 5 sekundarnih ras. In to je mogoče zadnjih 100 verzov govori o sam teh 12 rasah. Pravi, da teh 7 ras je primarnih, samo olepšajo to primarno raso in primarnih ras poznate. Imate neutralno raso, imate služabniško raso, prijateljsko raso, starševsko raso, pa ljubezensko oziroma madurja, zakonska rasa. In potem Čaitanja Mahaprabhu kar dost časa namen pač te zakonske rasi, kaj to pomeni, kako moramo to razumeti, na kakšen račun lahko to vidimo. In kar je zanimivo pri teh rasah je, da recimo šanta rasa vsebuje vsa šanta rasa in to je nivo pod Vajkunta, to je nivo Šiva Loke oziroma Brahmadžotija. Če gremo više na Vajkunto, ker je prominentna Dasja rasa, potem ta Dasja rasa tudi to neutralno vsebuje. In potem prav na Goloki imate pa predvsem prominentne 3 rase kot prijateljstvo, pastirčke, potem kot starševsko, Jašoda, pa te starejše gopije, ki starije skrbijo za majhnega Krišno in potem ta ljubezenska gopija pa Krišno. Tako da imate te rase prisotne in pravijo, da ta najvišja rasa vsebuje vseh teh štirih predhodnih ras in imate vse zagotovljen. In tudi iz tega vidika potem lahko zelo razberemo, zakaj pravzaprav Goloka se nahaja nad Vajkunto, da je vse prisotno v tej rasi. In za na koncu lahko povemo še to, da Čaitanja Mahaprabhu je opolnomočil Rupa Gosvamija, da je razumel vse zaključke ved in ga na ta način dal kot za avtoriteto, katerega mi sledimo in potem mi tudi rečemo iskono Rupa Nuga, da sledimo Rupa Gosvamija in sledimo pač te njegove zapise. In rečeno je, da Gosvami so to, kar smo na začetku govorili, so nekako zelo naprasto, so se odrekali tega materialnega uživanja. So nekako na podlagi tega, ko so prečitali to knjig, so videli, da čeprav so imeli toliko bogatstva, da bi lahko bili milionarji, so rekli, to je brez veze. Recimo Raghunath Das Goswami, on je bil tudi tak bogataš, da so mu služabniki so mu stregali, pa nosili hrana, pa to in pol. Čez nekaj časa je videl, da brez veze, da mu hrano nosijo in začel sam riš jest to Jagannath Puri in potem, ko Čaitanja Mahaprabhu prišel, je rekel, neki Mahaprasadam skrivaš, kaj imaš to? In je rekel, da ti si riši bo toliko zaneč, da ga so ga, to je tist, kar se na loncu prime, ko ga vržejo kravan, ko nobeno poje. In potem je rekel, ne, to ni nič, to jaz jem. Ne. In potem je Čaitanja Mahaprabhu pojedel to, pa rekel, to je največji nektar, kar ga obstaja in to ti pred mano skrivaš. In nekak je s temo je pokazal, da je v bistvu razumel sam smisel tega. In on je bil kot Ačarja, ki nam kaže odvojen red, kako smo res odvojeni od tega materialnega. Čas to bakte sledimo, pa ne gre. Recimo, posebej pri tem spanju, ne gre več. Če sam 4 ure spiš, je premalo. Oni so sam uro ali pa 2 spali, tako da nam še te 4 ure premalo. In rečeno, oni so bili kot neki vana praste, so se odrekli temu uživanju in so zelo nastavno jedel, prespali pod drugim drevesom vsak dan. Imeli so sam 2 tkanine, pač kopne, pa okoli pasa, do kolen, pa do pasu, tako tkanino. Zdaj, kdorkoli bil v Vrindavnu, ve, da mogoče polet je to super, ker je vroče, ampak po zim je pa kar mrzne, tako da čas pride na nulo in pravijo, da vana praste so pač izvajajo strogosti, ne sam prijedanje, ampak tudi tako, da tolerirajo mrz pa vročino pa te stvari. Tako da oni so potem niso si kuhali, dobili so, kar so izprošene madokarjem in potem, kar so dobili, so pojedali in ves čas preživeli za študiranjem ved in potem so po milosti Čaitanje Mahaprabhu, ki jih je opolnomočil, so vse zaključke zbrali in potem dali prave zaključke. Kaj vemo, da imamo dost skupin religioznih na razne vrste jog, razne vrste religij in potem, če jih opišemo, vprašamo, kaj pove zaključek. Ja, moram sadano delati. Ja, in kaj sadana? Delam neke jogijske vaje. In kaj namen te jogijske vaje? Ja, da se dobro počutam. In kaj polka se dobro počutaš? Ja, nič, dobro se počutam. Ne. In potem izkoristijo to dobro počutje, da imajo boljše telesa, da lahko bolj čutno uživanje. Ne. In namen, da je namen te sadane, da se dvignejo duhovno, se degradirajo, kot bolj počutno. Sicer se ne degradirajo to, ker so še zmer v vrlini, ampak še zmer ankol ne pridajo ven. In rečeno je, eno glavnih sporočil tega poglavja je, da din udano služenje nam da, recimo, din udano služenje nas lahko reši z tega. To je še ena tematika, ki sem pozabil povedal, bom čisto kratko povedal, da namo predolgi. Da mnogo živih bitij obstaja, nepremično in premično, to so rastline pa živali, in od teh živali, velik živali več uživa, kot mi. Recimo, mi smo zelo, mislimo, da smo zelo napredni, ker lahko do seksa, ko imamo viagra, pravi, da golobi lahko na inkak 7-krat na dan ali 7-krat v 1 uri, ne, tako pa narabijo viagre. Ne, tako da, če smo zelo odvisni od tega seksa, potem nam bo Krišna izpolnil željo v naslednjem življenju. Bomo tam na žlebo, gor, Hare Krišna. Prrr. bomo lahko izpolnili to. In pravijo, da to, tega čutnega uživanja imamo velik in večinoma ljudje niti ne pride iz tega čutnega uživanja, se poistoveča s tem čutnim uživanjem. Potem je pa kar zanimivo, da dobršen del tega poglavja govori tudi o tem, da obstaja tudi mnogo sledilcev vedskih principov pa, pa teh postopkov in oni tudi ne vejo, kam bi se dal. Oni mislijo, se jaz delam rituale, dajem, odpiram bolance, hranim lačne in oni mislijo, da je to alfa in omega v tem svetu. Res je v primerjavi z navadnimi ljudmi nekaj velik, ampak glavni cilj je danes služen. In pravijo, če ne srečaš duhovnega učitelja, kvalificiranega, potem okolj na vždubu te lakti biđe oziroma tega bilke vdanega služenja. In rečeno je, da v današnjem svetu je mnogo, mnogo učiteljev, ampak niso kvalificirani. Za 10 evrov kupaš duhovnega učitelja, ti da mantra in potem se čudeš, da ni nič. In pravijo, da še zmer na te poti, ko negujemo to bilko, še zmer je velik plavela in ta plavel se primerja s tem buktjem pa muktjem oziroma čutnim uživanjem pa osvoboditvijo. Ampak če hočemo res negovati, potem moramo negovati sam ta vdavna služenje, da hočemo vse ne za svoje uživanje, ampak za uživanje Čaitanje Mahaprabhuja in ne, da hočemo se sam rešiti tega, teh bet materialnega sveta pa jeti nekam v eno svetlobo, kjer sem lepo imel, ampak služiti Krišno ne, in to je v bistvu pravi pomen. Komentari, kritike, opozicije, če imate kaj zapovedati. Ja. Da.
Rekel si dole stih treće pjevanje, treće poglavlje.
33. Kako? 33.
Aha, 33.
Nije, onda se imam možda ja jednu trojku sam zaborio. Pravi za Šudra je zelo vesel, če lahko nekaj dela. Ne? In on ni mu težko delati, tako da vidimo v našem času še Šudr ni nekaj noveno če delati. In je zelo zadovoljen sam, da dobi nekaj hrane, pa da dobi nekaj streho nad glavo. Ne? On je dost vidimo, no, ali no. On ni spržen, recimo, če cele dneve dela, pa pol zvečer malo televizije pogleda, pa se k ženi malo stisne, pa nekaj dobrega poje, kakšen pir spija, pa gre spat. Ne. To je pač Šudr, ne? In ne bi smelo obsojati, pač takih so ljudje, ki na tak način živijo. In oni lahko pač vključijo pač to tendenco, da mu ni problem delati, potem čim več ur sankirtana, to je njihov moto. Ne. In ni toliko na kakovosti, ali pa recimo, da čim več število knjih, to je mogoče tudi njihovo. Vemo, za vajše mani. Kšatrija je bolj neki ziv, pa kako čim več ljudi pripeljati, bramana, pa sam, da pridga, da se da znanje, pa ni vezan, ali bo to. Vem, to je moj pogled, ampak se najbrž je drugače, mogoče Sankirtan Bhakte na drugačen način gledajo na to. Mogoče še gi. Ok, Grant Rač, Čaitanje Čaritamrita ki, Gaura Bhaktavinda, Šila Prabhupada ki. Jaj.